Era Sport 101,8.
Ακόμα και σε αυτό το τραγούδι της Mariah Carey με τους Boys to Men, Δημήτρη, ανακαλύπτεις ότι όταν φεύγει από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι δικοί του άνθρωποι είναι ότι δεν πρόλαβαν να του πούν κάποια πράγματα, δεν πρόλαβαν τον αγκαλιάσουν περισσότερο, δεν πρόλαβαν να τον αγαπήσουν περισσότερο. Και αυτό το τραγούδι λέγεται One Sweet Day και σύμφωνα με τους στίχους του, όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, ελπίζεις ότι θα έρθει η μέρα να τον ξαναβρεις εκεί ψηλά.
Yeah.
Εντάξει, είμαστε επηρεασμένοι γιατί μακρά είναι αυτή η λίστα των ανθρώπων του αθλητισμού που χάνονται σε τροχαία κιόλας. Τον τελευταίο, τον Μάριο Οικονόμου. Και συγχύζομαι κιόλας, Δημήτρη, γιατί έχουν πέρασαν 9 μέρες από τότε που ο Μάριος τραυματίστηκε, όπως αποδείχθηκε θανάσιμα, και κανείς δεν έχει μάθει γιατί, πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Πολλές δεν είναι 9 μέρες.
Ναι, για να μην έχει μιλήσει. Δυστυχώς όμως.
Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να εμφανιστεί ως αυτόπτης μάρτυρας να πει κάτι.
Είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές πολλές περιπτώσεις στη χώρα μας.
Αυτό λέω, στη χώρα μας τελικά. Φοβούμαστε να μιλήσουμε.
Κυρίως στη χώρα μας.
Φοβούμαστε μετά. Τι μας
πιάνει.
Και
αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
Ναι.
Είναι το πού να μπλέκω.
Μα δεν είναι μπλέξιμο, είναι ξεμπλέξιμο. Κατάλαβες λέω.
Ναι, δυστυχώς δεν το
βλέπουμε. Διαφωτίζεις με την θεωρώ. Συμμετοχή σου, με την σιωπή σου, τι κάνεις, κουκουλώνεις και πάζεις μία κατάσταση.
Βέβαια αυτό με την αγκαλιά που είπες, πόσο καλά σίγουρα όταν κάποιος είναι
νέος. Ναι, ναι, στα 33 το όπως
αλλά
ο Μάριος Οικονόμου.
Ποτέ δεν είναι αρκετές.
Ναι, το ξέρω.
Με τους ανθρώπους σου.
Κατά βάση, και αυτό δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι φιλοσοφικό, για να πεθάνει κάποιος πρέπει να έχει πεθάνει μέσα σου.
Ναι.
Όταν υπάρχει μέσα σου δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν κυκλοφορεί συνέχεια στην ψυχή σου και στο μυαλό σου, δεν λείπει ποτέ. Είναι σαν και αυτόν τον άνθρωπο το δικό σου, ο οποίος έχει πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Θα τον δεις μια φορά στα πόσα χρόνια. Είναι όμως μέσα σου.
Μα ούτως ή άλλως καθένας ζει.
Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, αν θέλουμε να είμαστε έτσι,
ναι,
ρεαλιστές και όχι απλά οραματιστές.
Ζει μέσα μας καθένας όσο ζει, τον διατηρούμε στη σκέψη και στην ψυχή μας.
Έχω να δω παλιό μου φίλο, δηλαδή πόσα χρόνια, πάνω από 40. Μα πού και πού επικοινωνούμε, κατάλαβες, μέσω διαδικτύου, δεν σημαίνει ότι τον έχω χάσει, κατάλαβες.
Ναι.
Πάντως ήταν βαριά ατμόσφαιρα χθες. Δεν φεύγει έτσι από το μυαλό μας αυτό που συνέβη με τον Μάριο Οικονόμου. Και εντάξει, ένας λόγος παραπάνω, γιατί τελικά ήταν πολύ αγαπητό παιδί.
Ισχύει.
Πολύ αγαπητό παιδί τελικά. Πολύ αγαπητό στις ομάδες του, πολύ αγαπητό στους παίκτες του. Στην Μπολόνια είπαν ότι ο Μάριος πιο πολύ ξεχώριζε έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Κατάλαβες. Είχε μια φυσιογνωμία.
Οι περισσότερες ιταλικές ομάδες.
Τα λέω σε σένα επειδή.
Κάποια ανάρτηση.
Είσαι με το ιταλικό, ναι.
Και έγραψαν. Καλά, είχε παίξει και σε αρκετές. Λοιπόν,
πρώτα ήταν στην Κάλιαρη. Και μετά στην Μπολόνια.
Σπαλ, Μπάρι, Κάλιαρη, Μπολόνια.
Αυτή ήταν η σειρά. Γιατί όταν είχε φύγει τον Μπάζ Γιάννα, είχαμε μείνει τότε έκπληκτοι. Πα! Παίχτης του Μπάζ κατευθείαν στην Ιταλία. Και ανέβαινε τα σκαλοπατάκια και να και στην εθνική ομάδα. Έχουν φύγει αρκετά δικά μας παιδιά του αθλητισμού εννοώ. Εγώ θα αναφέρω, γιατί ίσως να μην το θυμούνται περισσότερο, είναι πολύ εστιασμένα τα φώτα της δημοσιότητας σε συγκεκριμένα αθλήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι χάσαμε σε ηλικία 30 χρονών την Άννα Πολάτου, η οποία ήταν χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Σίδνεϊ με την Εθνική Ομάδα της Ρυθμικής Γυμναστικής. Ήταν εκείνη, ναι, η πρώτη σπουδαία φουρνιά.
Καλά, από παλιά, από τον Μιτσιμπόνα, τον Κατσούρη,
ναι,
του
λέω,
ΠΑΟΚ.
Λέω για την Άννα Πολάτου, γιατί όλοι θυμούνται, βλέπεις,
ναι.
Αλλά την Άννα Πολάτου δεν θα θυμάται ίσως πολύ κόσμο. Το 2014 πάλι για άγνωστος, πάλι δεν βρέθηκε ένας να μαρτυρήσει τι συνέβη στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, εκείνο το δρόμο εδώ, την Καρμανιόλα. Και
όχι ότι δεν παραμένει, αλλά εντάξει, πλέον έχουν φτιάξει τον καινούριο το δρόμο, οπότε δεν μπλέκεις.
Ο οποίος δεν είναι ολοκληρωμένος στον αφορά τις εξόδους του, βεβαίως, και τις εισόδους του.
Ναι.
Αλλά ναι, το λέω επειδή το κάνει άνθρωπος δικός μου που δουλεύει, ενώ μένει στην Πάτρα, δουλεύει στο νοσοκομείο του Πύργου.
Α,
και
okay.
Κάνει, όπως καταλαβαίνεις, τη διαδρομή συνέχεια. Ναι, μου λέει, είναι σαφής η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Εκεί είχε χάσει, επαναλαμβάνω, τη ζωή της το Μάιο του 2014 η Άννα Πολάτου. Όλοι θυμόμαστε τον Μιτσιμπόνα, που ήταν σπουδαίο όνομα της εποχής εκείνης. Και τον χάσαμε στα 34 το Σεπτέμβριο του 1997 στο ύψος του χωριού Γιάννουλη, 4,5 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Τον Παναγιώτη Κατσούρη, ο οποίος ήταν πολύ νέο παιδί, 21 ετών.
Ναι.
Ξημερώματα 9 Φεβρουαρίου του 1998. Αν παρατηρήσετε λίγο το ιστορικό, θα δείτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχει χαθεί ο έλεγχος από τον οδηγό, που σημαίνει, αν μη τι άλλο, ευθύνη για το τροχαίο. Μετά είχε φύγει από τη ζωή το 2001 ο Γκόραν Γκοϊκόβιτς. Εσύ δεν τον πρόλαβες, δηλαδή να ασχολείσαι μαζί του, γιατί ήταν μεσοεπιθετικός του Ηρακλή και έφυγε στα 26 του στο Βελιγράδι, από εκεί που ήταν δηλαδή
η καταγωγή του. Α, το θυμάμαι τον Γκοϊκόβιτς.
Ναι. Α, το θυμάσαι.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά ήταν τότε που ήταν πρόεδρος στον Ηρακλή ο Ευάγγελος Μητυλινέος. Ναι, και ναύλωσε τσάρτερ για να μεταφερθεί η οικογένεια του Γκοϊκόβιτς από τη Θεσσαλονίκη στο Βελιγράδι. Πότε ήταν που χάθηκε? Ναι, το 1997 ο βορειοπυρώτης μέσος της Λάρισας, που είχε παίξει και στον Ηρακλή όμως, ο Λευτέρης
Μήλος.
Mm-hmm. Ναι. Ο Αντεφέμι, ο οποίος ήταν Ιγυριανός ποδοσφαιριστής της Ξάνθης και χάθηκε από τη ζωή την επόμενη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα της σεζόν 2010-2011 στην Εγνατία Οδό, κοντά δηλαδή στην Καβάλα. Μετά τα δύο παλικαράκια της Λάρισας, ο Δημήτρης Μουσιάρης και ο Δημήτρης Κοκουλίτσιος, το 1979 ήταν νεαροί διεθνείς και οι δύο. Στην περιοχή, στο ύψος του κάστρου Βιωτή είχαν χαθεί αυτοί. Και άλλα παιδιά μικρότερων κατηγοριών. Ο δρόμος δυστυχώς για τον αθλητισμό έχει τη δική του κακή ιστορία. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Κόλλα από τα Πολιτήρια. Με ρωτάνε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Οι Παναθηναϊκοί τους απαντάνε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Τι λέτε, ρε παιδιά, για να αλλάξουμε και το κλίμα, το κάνω έτσι. Με ρωτάνε, λέει, το εορτολόγιο, λέει, τι δείχνει δύο Ιουνίου. Παναθηναϊκός δείχνει δύο Ιουνίου, ρε παιδιά. Το εορτολόγιο, τώρα πλάκα κάνετε.
Σαφέστατα.
Δηλαδή, υπάρχει Παναθηναϊκός παλαιότερος ή νεότερος που να μην στέκεται σε αυτήν την ημερομηνία?
55 χρόνια.
Και λένε και όλοι ότι είναι αξεπέραστο, και είναι το Wembley. Λέει αξεπέραστο, αλλά θα ξεπεραστεί πότε? Εσύ λέει, πότε θα ξεπεραστεί το Wembley? Όταν θα δούμε άλλη ελληνική ομάδα στο τελικό Champions League. Πρέπει να γίνει αυτό για να ξεπεραστεί το Wembley. Έτσι λένε οι Παναθηναϊκοί.
Κοίτα, ανάλογα
για να μας ξεπεράσετε, πρέπει να στείλετε ομάδα σας, ναι, στον τελικό του Champions League.
Εντάξει, είναι έτσι. Ανάλογα τις απαιτήσεις και τα χρόνια, γιατί με τα χρόνια το ποδόσφαιρο αλλάζει. Διαφοροποιείται.
Ναι.
Και τότε νομίζω κανείς δεν φανταζόταν μια ελληνική ομάδα να. Και δεν είναι κιόλας ότι πήγε απλά τελικό Παναθηναϊκός, είναι και οι ομάδες που απέκλεισε τότε.
Ναι, η Everton αποκλείσει αγγλική ομάδα ακόμα και τώρα θεωρείται.
Ναι, ναι, ναι.
Σκόπελος μεγάλο.
Λοιπόν, αλλά από την άλλη ήταν τέσσερις γύροι.
Όχι την έννοια της βαθμολογίας.
Ναι.
Αλλά την πρωταθλήτρια. Ήρθε το καλό μας το παλικάρι να μας δει ο κύριος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λαδόπουλο. Ευχαριστούμε.
Τι πατρική φιγούρα.
Στοργή.
Ναι, στοργή.
Λαδόπουλος Φροντίδα, προδέρμ. Ναι.
Εγώ λέω θα ξεπεραστεί, ναι, για αυτούς. Mm-hmm. Με την, δηλαδή αν πάει άλλη ελληνική ομάδα στο τελικό Champions League, που δεν θα το δούμε αυτό το έργο. Όσο ζω εγώ τουλάχιστον δεν προλαβαίνω, δεν ξέρω εσύ που είσαι 20 χρόνια νεότερος. Αλλά αν πάει σε ένα τελικό Europa League, έτσι όπως ισχυροποιείται χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση, και κατακτήσει το τρόπαιο, θα ξεπεράσει το μύθο του Ολυμπιακού με το Conference και θα αρχίσουν να,
κοίτα,
λένε ότι
ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference.
Wembley ερχόμαστε.
Ναι, δεν, δηλαδή καλά τη χρονιά που το κατέκτησε η Chelsea ήταν αστείο. Ξεκίνησε το Conference League και λέγαμε, πραγματικά δεν θυμάμαι από τότε που, όχι καμία σχέση επαγγελματικά, γενικά που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, άλλη χρονιά που να λέμε «Α, εντάξει, θα το πάρει η τάδε ομάδα». Και επιβεβαιώθηκε δηλαδή άνετα η Chelsea το κατέκτησε.
Πάντως δεν είναι ανάγκη να ξεπεραστεί το Wembley. Εγώ λέω,
όχι, και γιατί,
προτείνω κάτι άλλο.
Αυτό ακριβώς.
Κρατήστε οι Ολυμπιακοί,
γιατί,
το Conference.
Γιατί δηλαδή να μπει, ναι, σε διαδικασία σύγκρισης.
Ναι. Κρατήστε Παναθηναϊκή το Wembley. Ας έρθει κάποιος άλλος ή κι εσείς οι δύο, mm-hmm, να πάτε και στο Europa. Μοιραστείτε τα παιδιά. Δεν χρειάζεται ο ένας να καλύψει τον άλλο. Δηλαδή. Ναι. Όπως γίνεται με την Ευρωλίγα που τα μετράνε μεταξύ τους. Ενώ είναι σπουδαίο γεγονός ότι έχουν και οι δύο μαζί 11 τρόπαια. Δηλαδή εντάξει, φτάνει πια. Δηλαδή εντάξει.
Δηλαδή τη χρονιά που το κατέκτησε ο Ολυμπιακός, επειδή ήταν η τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, που αποκλειώσουν από το Europa και έπεφτε στο Conference. Λοιπόν, είχε σοβαρές ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός τώρα για να φτάσει στο τέλος, και Φενέρμπαχτσε και η Αστον Βίλα, την οποία απέκλεισε επίσης αγγλική ομάδα. Και η Φιωρεντίνα στο τελικό, πολύ δυνατή εκείνη την περίοδο. Και ποιος να το λέγει ότι ναι, η τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, okay, παραδοσιακά, σταθερά. Λοιπόν, στο μεγαλύτερο μέρος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, οι διοργανώσεις της UEFA είναι τρεις. Πώς να το κάνουμε? Ήταν παλιά το πρωταθλητριών, το κυπελούχων και το UEFA.
Έτσι μεγαλώσαμε.
Λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή καταργήθηκε το κυπελούχων και έγινε διευρυμένο UEFA Europa League και επιστρέψαμε στην κανονικότητα με τρεις διοργανώσεις. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά σπουδαίο το να κατακτά μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα ευρωπαϊκή διοργάνωση ανεξαρτήτως βαθμίδας.
Ο Μιχάλης που στέλνει μήνυμα, η Παναθηναϊκή μου λέει, δεν έχουν κατακτήσει. Τέλος. Έλεος πια. Παρουσία έχει μόνο. Όταν ο Μιχάλης θα πάει δική σου ομάδα στο τελικό, Champions League, αυτή τη φράση δεν την πεις ποτέ. Ποτέ, Μιχάλη. Ποτέ. Ποτέ, δεν την πεις ποτέ. Ακόμα και αν χάσει δηλαδή το τρόπαιο.
Ναι, εξάρτατε εντάξει την οπτική.
Αυτή τη φράση, Μιχάλη, δεν την ξεστομίσεις ποτέ. Θα την ξεστομίσεις μόνο για τον Παναθηναϊκό.
Και γιατί κάθε οπαδός να μην είναι περήφανος για αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα του, ναι, και να προσπαθεί να το συγκρίνει με ένα επίτευγμα διαφορετικής ομάδας. Λοιπόν, και να το μουτζουρώσει και να προσπαθήσει να το λερώσει για να φανεί τις δικές του ομάδες μεγαλύτερο.
Δεν χρειάζεται. Παιδιά. Δείτε άλλους λαούς που δεν το
κάνουν.
Αυτό
είναι ψιλοάρρωστο.
Εδώ στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, ήταν και η περίοδος της Χούντας, όλοι το αισθάνθηκαν, και κυρίως οι Ολυμπιακοί, θυμάσαι τότε, ο Ουλανδρής που ήταν στο κομμάτι Ολυμπιακού, όλοι συμμετείχαν σε εκείνη τη διαδικασία. Ας τα εξομαλύνουμε λίγο τα πράγματα. Ας κόψουμε τους δεσμούς με την θελοτυφλία, με το φανατισμό και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε καν. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λιαγκόβας εκ δεξιών, εξ αριστερών του Ηλίας Δρυμώνας. Ο Νικόλας Ψωμιάδης είναι στην κονσόλα των ήχων. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 και για να συμμετέχετε σε αυτή την παρέα, όσοι είστε καινούργοι και δεν τα ξέρετε, τα κόλπα δηλαδή, θα μας βρείτε στα social, που έχουν πολύ πέραση πλέον, διότι έχουμε σχεδόν ταυτόχρονα, Δημήτρη, μπει και σε προεκλογική περίοδο άτυπη και γίνεται ο χαμός, όπως ξέρεις. Μπαίνουμε τώρα και μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων, των συλλογικών διοργανώσεων, μπαίνουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και θα φουντώσει και αυτό το πράγμα. Για άλλες 48 χώρες μετέχουν, δηλαδή, εντάξει. Και σκέφτονται, λέει, και άλλη επέκταση. Ναι, ρε παιδιά, μην κάνετε καν προβληματικά. Να
τι όλε. Αυτό, μην κάνει προβληματικά. Δηλαδή.
200 είναι όλε οι χώρε. Δηλαδή, άμα δεν σα φτάνει 48.
Ξέρεις, είναι σχέδιο μπάσκετ καταφέρει η Ελλάδα να πάει στο Μουντιάλ.
Δηλαδή, κάντε 4 Μουντιάλ, δηλαδή, σε ζώνε. Δηλαδή.
Είναι μέσα το παλιό, το κάποτε Ζαΐρ, το Κουρασάο, το Κογκό, δεν ξέρω τι. Και εμεί το βλέπουμε από τον καναπέ.
Κουρασάο. Πρόκληση. Λοιπόν. Στα social το Δημήτρη θα τα βρείτε. Έλα γιατί θα κολλήσω.
Δημήτρης Λιαργκόβας με λατινικού στο Facebook και ντε με κατ' Παύλα Λιαργκόβας στο Instagram.
Πες το δικό μου που είναι πάντα εύκολο.
Και Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ελληνικότατους στο Messenger.
Θα μας βρείτε από κοινού στο Viber. Αν πληκτρολογήσετε τη λέξη στη μηχανή αναζήτησης Aerosport με λατινικούς χαρακτήρες, θα μας στείλετε mail. Αν πληκτρολογήσετε aerosport@papaker.gr και θα μας στείλετε SMS. Αν γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, σκέτο, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήστε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στείλετε στο 54160. Λέει σωστά ο Νικόλας, με αφορμή την εισαγωγή μας, ότι τελικά όσους ανθρώπους και αν έχεις δίπλα σου, εσένα θα σου λείπουν πάντα αυτοί που έχεις μέσα σου.
Ω, τι ωραίο μήνυμα.
Νικόλα μου, σε Νικόλα... ευχαριστώ. Ξεχώρισες.
Ναι, ναι. Να πούμε μέχρι να διαβάσει έτσι ο Ηλίας το επόμενο μήνυμα. Σήμερα είναι αργία στην Ιταλία. Είναι Festa della Repubblica.
Α, γιορτή της Δημοκρατίας.
Σαν σήμερα το 46.
Τώρα τι μου
καταργήθηκε η μοναρχία.
Αυτή που έχουμε δηλαδή εμείς στις 23 Ιουλίου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μετά τη Χούντα. Α, την έχουν σήμερα.
Και είναι όλα κλειστά, ναι.
3 Ιουνίου. Όλα κλειστά.
2 Ιουνίου, ναι.
Συγγνώμη, 2 Ιουνίου. Όλα κλειστά.
Ναι. Αργία, τα πάντα.
Σαν και αυτό που έλεγα εγώ χθες, ότι ίσως θα μπορούσαμε να πάμε ένα κομμάτι. Όχι, ένα άλμα παραπέρα, και αντί του Αγίου Πνεύματος την συγκεκριμένη, να βρούμε την ημερομηνία, να έχουμε την ημέρα του φωτός με την έννοια της εσωτερικής φώτισης του καθενός. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, κατάλαβες. Mm-hmm. Και να είναι καθολική αργία, να έχει έναν άλλο χαρακτήρα και όχι έτσι αλλοιωμένη ή αν θέλετε περιορισμένη, όπως είναι του Αγίου Πνεύματος. Δεν την αντιλαμβάνεται, εγώ πιστεύω, το σύνολο του λαού σωστά όταν τη μοίρα, όταν ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Θα πρέπει να είναι κάτι κοινό.
Και ψυχοσάββατο που ήταν. Το Σάββατο, ήταν ψυχοσάββατο. Mm-hmm. Επίσης στην Ιταλία είναι 1η Νοέμβρη. Δεν είναι των Αγίων Πάντων που λένε, είναι των Χαμένων Ψυχών.
Των Αγίων Πάντων νομίζω είναι σε λίγες μέρες, αν θυμάμαι καλά, στις 7 του μήνα, αλλά θα το ψάξω όσο θα ακούμε τους τίτλους.
Πολύ ωραία γιορτή, δηλαδή είναι.
Θα μας το πεις μετά.
Επίσης αργία. Α, έχουμε τίτλους ειδήσεων.
Ναι.
Πάμε και ερχόμαστε.
Ακούτε Era Sport. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know?
Falling apart right in front of you, can't you see?
Εντάξει, θα το πω. Ήρθε η Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων και άλλαξε το μουσικό μας επίπεδο. Θα το πω. Εντάξει, τα λέω όλα όπως βλέπεις, Μάιρα. Ό,τι μου έρχεται στο μυαλό το κατεβάζω. Αφιλτράριστο. Λοιπόν, είμαστε κόλλητα από τη δεύτερη μέρος και θα απαντήσω τώρα, μάλλον θα ρωτήσω διαφημιστικά τον Δημήτρη. Μίλαει μου για Μίλνερ.
Πάρα πολύ ωραία. Καλά.
Όχι το τυρί.
Πάσα τώρα. Αυτό ήταν με κλειστά τα μάτια, κοιτώντας από τη μία. Ναι, ή κοιτώντας από τη μία και πετώντας την από την άλλη.
Magic Johnson, ε?
Ναι.
Μίλα μου για Μίλνερ, λοιπόν, που κρέμα στα παπούτσια.
Κρέμα στα παπούτσια του αυτό το αγόρι.
Το αγόρι το οποίο μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν ήταν. Μεγάλο ταλέντο δεν ήταν. Χαρισματικός δεν ήταν. Πλούσιος πολύ δεν έγινε, αλλά...
Είχε όμως κάτι, προσωπικότητα.
Είχε προσωπικότητα, είχε διάρκεια, είχε σθένος, έπαιξε παντού για τους πάντες, δεν έπαιζε για την μπάρ του. Για τους Άγγλους είναι, ξέρετε, αυτό μετράει πάρα πολύ. Πόσα χρόνια έπαιζε. Από τη Λίτ, όχι, από τη Λίτ ξεκίνησε. Στο επίπεδο Πρέμιερ, θυμάμαι τώρα.
Έλατε, θα σε γελάσω.
James Miller, ναι. Εντάξει, πολλοί κόσμος τον έμαθε μετά από την Λίβερπουλ.
Ναι, εντάξει, λογικό.
Αλλά στη Λίβερπουλ, εδώ που τα λέμε, δεν πήγε μικρό παιδί. Στα 40 του, παρακαλώ. Κάνει υποστολή σημαία.
Μπράβο στο
παιδί. Ναι, στη Λίτ, καλά το θυμόμαι και εγώ. Ναι. 2002 ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Είναι της κλάσης Μέση Κριστιανό.
Ναι, Κριστιανό
και αγωνιστικά. Ναι. Δηλαδή ο Κριστιανό ξεκίνησε το 3 ως πρώτη μούρη εκεί στην Sporting. Ο Λίο ένα χρόνο αργότερα και ο Μίλνερ ένα χρόνο πριν τον Κριστιανό. Στην Λίβερπουλ πήγε αργά, πήγε μετά από 13 χρόνια, δηλαδή το 2015 ήταν... ψωμωμένο παιδί τότε. Είχε παίξει 5 χρόνια στη City, αλλά δεν τα θυμάται ο κόσμος με τον ίδιο τρόπο.
Όχι.
Δεν ήταν τόσο γλυκιά η ανάμνηση στη City. Και ολοκλήρωσε τώρα με την Brighton. Έχει παίξει και Newcastle και
Aston Villa. Μια τριετία στην Brighton.
Ναι.
Τι να πεις όμως.
Τους αγαπάνε οι προπονητές αυτούς τους παίκτες, παιδιά. Γιατί το έχουμε ξαναπεί. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ένας παίκτης του 7. Παίζει 7.
Και σου δίνει 7 σταθερά.
Σταθερά, ή αν θέλετε κατά μέσον όρο. Αυτόν τον προτιμούν από τον άλλον που είναι για 8,5. Αλλά τον πετυχαίνει πότε στι καλέ του, μια στο τόσο, και πότε στι τραβέ του. Άσε που συγκρούεσαι κιόλα συχνά μαζί του.
Για τον Ντάντε, τι να πει.
Ο Ντάντε, παιδιά, ο Βραζιλιάνο, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Μόνο του, μόλι έδειχνα στον Δημήτρη τη φωτογραφία του Βραζιλιάνου την τελευταία του φορά στο γήπεδο, για την ακρίβεια, στα 43 του. Προσέχει την ηλικία. Στα 43 του κατάφερε να κρατήσει την Νις στα μπαράζ με την Σεντετιέν.
Με τη Σεντετιέν, σωστά.
Κατάφερε να κρατήσει την Νις στην πρώτη λίγα, τη γαλλική, στη Ligue 1, που λένε οι Γάλλοι.
Σωστά.
Και εκεί ο Ντάντε, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία με τον Δημήτρη, είχε αδειάσει όλο το γήπεδο και είχε απομείνει μόνο στο χορτάρι, όχι αποκαμωμένος, αλλά γεμάτος πλέον.
Ναι.
Από ποδόσφαιρο, από συναισθήματα, από αναγνώριση, από προσφορά, από όλα. 10 χρόνια στη Νις, ο Βραζιλιάνος, που τον γνωρίσαμε βεβαίως μέσα από άλλες ομάδες.
Και Μπάγερ Μονάχου.
Μπάγερ κυρίως.
Ναι.
Και πήγε εκεί πέρα λοιπόν στα 33 του, και όταν στα 37 έπαθε ολική ρήξη χιαστής συνδέσμων, είπαν όλοι ότι τέλος, εντάξει.
Και πόσο χρονών και σε αυτή την ηλικία τώρα, και αντί να επιστρέψεις και τα λοιπά.
Αλλά επέστρεψε, γιατί όπως είχε πει τότε, και αυτά προσέξτε τα, είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπαίνεις εύκολα στο μυαλό κάποιου αθλητή. Τους είχε πει ότι έχω ακόμα αυτή την αίσθηση στο στομάχι που σε καίει όταν κάνεις κάτι που θες πολύ. Είναι μια φλόγα, λέει, μέσα μου, με κάνει να νιώθω σαν πιτσιρικάς που ξεκινάει τώρα. Και γύρισε. Τον είχαν όλοι τελειωμένο.
Ναι. Και έπαιξε και χρόνια.
Ναι.
Ακόμα και
έπαιξε
βασικός.
Έπαιξε 122 παιχνίδια τα τελευταία 3 χρόνια και τα περισσότερα ως βασικός.
Ναι.
Εντάξει. Τι να πω δηλαδή.
0-0 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα.
Α, όχι, έπαιξε 3 χρόνια. Λέω, συγγνώμη, έκανα λάθος στην τριετία. Γυρνάει από τον τραυματισμό και παίζει 3 χρόνια με αυτόν τον ρυθμό. Ναι, μετά. χαμήλωσε λίγο τους ρυθμούς του.
Και έριξε και μια τεσάρα ινής στην Κιανή Ακτή εκεί, και κλεισμένο των θυρών ήταν η αναμέτρηση. Ίσως αυτό να τη βοήθησε βάσει του πώς κύλησε η σεζόν και της τεταμένης ατμόσφαιρας που υπήρχε μεταξύ ομάδας και οπαδών.
Νομίζω ότι αξίζει μια θέση στο βιβλίο Guinness, γιατί μόλις είδε ένα στατιστικό που δεν έπρεπε να το έχει άλλος στα χρονικά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Από τα 33 μέχρι τα 43, στα 10 χρόνια της ΝΙΣ, να το απομονώσουν αυτοί που φτιάχνουν το βιβλίο Guinness, έπαιξε 329 παιχνίδια. 329 στο διάστημα 33-43.
Ναι.
Δηλαδή, αν μετρήσουν άλλους μετά το 33, υπάρχει κάποιος που να έχει ξεπέρασει την Ντάντε. Ο μόνος ίσως, ξέρεις ποιος, ο Κριστιάνο.
Ο Κριστιάνο, ο Μαλντίνι μου έρχεται επίσης στο μυαλό.
Μετά τα 33 θα έχουν παίξει το Σαββατό.
Ναι, γιατί έπαιζε μέχρι 40, ας πούμε, και ήταν σταθερά βασικός. Να. Ο Κωστακούρτα επίσης που έπαιζε από κάποια χρόνια και μετά δεν ήταν βασικός.
Μπράβο, δεν ήταν, ναι. Μεγάλες αξίες, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτοί που τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι, είπαμε, οι πιο αγαπημένοι είναι αυτοί που σας περιγράφουμε. Κάτι Μίλνερ, κάτι Ντάντε. Τι άλλο έχουμε τώρα που πλησιάζουμε για παγκόσμιο κύπελο?
Τώρα για παγκόσμιο, κάποια φιλικά υπάρχουν σήμερα, όπως έγιναν και χθες. Έριξε μια τεσσάρα ξεγυρισμένη η Τουρκία στη Βόρεια Μακεδονία, 4-0 στο Σουκρού Σαράτσογλου. Πραγματικά απέδωσε ωραίο, έτσι.
Είναι καλή,
επιθετικό και μοντέρνο ποδόσφαιρο.
Είναι.
Ναι, τους έχει κάνει ο Μοντέλα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο σύνολο και διαθέτει και πολύ μεγάλο ταλέντο, ειδικά μεσοεπιθετικά.
Είναι 48 χώρες. Θα ήθελα να βρούμε σύντομα τον αριθμό αυτών που προπονούν την ομάδα της χώρας τους.
Ναι, καλό.
Νομίζω ότι λιγοστεύει η αναλογία όσο περνά τα χρόνια. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή οι Γάλλοι να έχουν Γάλλο, οι Άγγλοι να έχουν Άγγλο και το καθεξής.
Την Τουρκία την πιστεύω πολύ για το Μουντιάλ, γιατί
οι Άγγλοι έχουν Γερμανό, δηλαδή. Εντάξει. Αυτό κι αν είναι, δηλαδή. Δηλαδή, ξέρεις πώς οι Άγγλοι τώρα. Απ' τη μία φαντάζομαι ότι μετά από 60 χρόνια μπορούν να στεφθούν πρωταθλητές κόσμου, ο καημός τους.
Ναι.
Και απ' την άλλη σκέφτονται, εγώ τώρα θα φωνάξω υπέρ του Τούχελ.
Έλατε, πραγματικά.
Μπορεί να τον εξαιρέσουμε από τα συνθήματα. Ναι, ναι.
Που λες, όσον αφορά την Τουρκία, αφενός διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο μεσοεπιθετικά που παράγει πολύ και σκοράρει με ευκολία. Και από την άλλη απέδειξε στα μπαράζ ότι αν χρειαστεί ξέρει να λερωθεί και μπορεί να το κάνει. Έχει και τη διάθεση και την γνώση. Γιατί και τα δύο παιχνίδια στα play-offs για την πρόκριση στο 1-0 τα πήγε. Και με τον Κόσοβο, δηλαδή, πολύ ξύλο, ποδοσφαιρικό. Και με τη Ρουμανία είχε την υπομονή, βρήκε το ένα που χρειαζόταν και πέρασε. Η οποία Τουρκία έχει πάει μία φορά σε Μουντιάλ.
Το 2. Που πήγε μέχρι τα ημιτελικά, παρακαλώ.
Από τότε δεν έχει ξαναπάει. Έχει κάνει πορείες στο Euro, έχει αφήσει έτσι το σημάδι της. Αλλά σε Μουντιάλ, ναι, μία φορά το 2 και
μία
τώρα.
Μία και καλή όμως.
Μία και καλή.
Ναι, εσύ. Κόντεψε να φτάσουν τελικό οι Τούρκοι.
Ναι. Και είχαν αποκλείσει τότε από τη Βραζιλία.
Από
τη Βραζιλία στα ημιτελικά.
Α, ναι.
Την είχαν τη Βραζιλία και στον όμιλο. Τερμάτισαν πίσω τους. Ναι. Χάνοντας μόνο από τη Βραζιλία. Και περάσανε μετά 16 προημιτελικά. Και στα ημιτελικά χάσανε
Γερμανοί...
1-0.
Φτάξαν τους Νοτιοκορεάτες. Στον άλλο ημιτελικό. Ναι, σωστά.
Και στο μικρό τελικό κέρδισε η Τουρκία την Νότια Κορέα.
Τώρα που μου το θύμισες, είχα στοιχηματίσει και έβγαλα πολλά λεφτά σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο ότι η Νότια Κορέα θα αποκλείσει την Ιταλία.
Ναι.
Είχα βρει και τον τρόπο να αποκλείσει. Τα πάντα είχα βρει.
Καλά, είχε γίνει τότε.
Εσύ ως Ιταλόφιλος, τι έχεις κρατήσει από εκείνο τον αγώνα? Τη σφαγιάστηκε.
Σφαγιάστηκε.
Εγώ βολεύτηκα πάρα πολύ.
Και η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή πρέπει να είναι από τις μεγαλύτερες σφαγές σε Μουντιάλ.
Όχι ότι δεν είχαν καλή ομάδα οι Νοτιοκορεάτες.
Όχι, αλλά ναι, τους είχαν πάρει, ναι, τους είχαν πάρει από το χέρι με το ζόρι να φτάσουν στα ημιτελικά. Δεν ξέρω, γραμμάτιο, τι να πω.
Δεν υπήρχε VAR, βέβαια, τότε. Ναι.
Εντάξει, γενικά ήταν τα σφυρίγματα. Δηλαδή ήταν και σε τέτοια που και το VAR να υπήρχε, νομίζω. Φρου, πολύ πράγμα. Ήταν το Μουντιάλ τότε του Ρονάλντο, του Original, έτσι. το φαινόμενο.
Το φαινόμενο, ναι, γιατί μετά ήρθε το άλλο.
Με το τραγικό το άλλο κούρεμα φαινόμενο. Εκεί, πω, πραγματικά ήταν
άπιαστος.
Έβλεπες τα... Ναι, όσον αφορά το κούρεμα που βλέπεις.
Α, όλα το κούρεμα,
τα,
λες, ναι.
Τα πιτσιρίκια τώρα, ξυρισμένο κεφάλι φουλ και μια φούντα μπροστά.
Πολύ σωστός ο Σπύρος, το είχα στο μυαλό μου, αλλά το ξέχασα, ρε Σπύρο. Όταν μιλάγαμε για αυτούς τους παίκτες διαρκείας, τον Ντάντε για παράδειγμα, τον Μίλλερ, βέβαια, τον Λουκά Δίντρα ήθελα να βάλω. Ναι. Από Ελλάδα. Ο οποίος έπαιξε μέχρι τα 41 του, αν θυμάμαι καλά.
Στην Κύπρο.
Όχι, εδώ, στη Λαμία.
Ναι, σωστά.
Η τελευταία του ομάδα του Λουκά, αν θυμάμαι καλά, ήταν εδώ η Λαμία. Που δεν ήταν, λέει ο Σπύρος, δεν ήταν κορυφαίο σε τίποτα, αλλά έπαιζε πάντα. Για όλους, ρε παιδί μου, ναι. Είχε σβήσει, λέει, το Ροναλντίνιο ο Βίντρα σε ένα 0-0 στο ΆΚΑ. Δεν το θυμάμαι. Mm. Ο Βίντρα, το Ροναλντίνιο.
Καλά, οκ, okay, ναι.
Όχι, μπορεί να είχε συμβεί, δεν το θυμάμαι εγώ.
Όχι, απλώς. Όχι, ότι είχε συμβεί 0-0 Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα στο ΆΚΑ σε φάση ομίλων.
Ναι.
Ναι.
Θυμούνται παίκτες που.
Και γράφανε, είχε βγει με την επόμενη μέρα αθλητική ηχό τώρα από το σελίδα. Ο Βίτρες ο Ροναλντίνιο.
Θυμούνται παίκτες αυτού του στυλ.
Όντως είχε παίξει πάρα πολύ καλά.
Θυμήθηκε κάποιος το Σίνισα Όλιτς που ήταν παίκτης μεγάλης διάρκειας, ναι, και αυτός, χωρίς να είναι κάποιο ταλέντο. Εντάξει, τώρα κάποιοι λέτε ότι το σημερινό Champions League είναι πολύ δυσκολότερο από το πρωταθλητριών. Εκείνα τα χρόνια θα συμφωνήσω εγώ. Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία πλέον να φτάσει τελικό Champions League.
Καλά, ναι, και η διαδικασία και συγκριτικά με το ότι έχεις, ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί υποχρεώσεις ή εγχώριες.
Ναι, ναι. Απλά να ξέρετε ότι για τα χρόνια εκείνα, ως παλαιότερο σας το λέω, ήταν θησαυρός ο τελικός. Δηλαδή, αν πήγαινες τελικό, το θεωρούσαν για τα χρόνια εκείνα θησαυρό. Δηλαδή, ότι ανακάλυψες την Αμερική. Για ομάδες, ναι, σαν τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
Και για να φτάσεις τελικό, εντάξει, 5, δηλαδή 32, άντε να παίζει και στους 64, 64, 32, 16 πρώην τελικά ή μη τελικά τελικό, ας πούμε. Αυτό ήταν η διοργάνωση.
Μήπως, λέει, είχε πάει η Τουρκία στο Μουντιάλ της Ελβετίας πριν το 2002, να ρωτήσετε σαν ακροατής, δεν το θυμάμαι. Όχι, να σας πω την αλήθεια.
Το 2002 είναι μία και μοναδική της παρουσία σε Μουντιάλ.
Λέτε όπως ο Παναγιώτης ότι δεν μπορείς να βρεις λόγια για να εκφράσεις τη θλίψη όταν φεύγουν τέτοια νέα παιδιά όπως ο Μάριος Οικονόμου. Εντάξει, έχουμε μία ευαισθησία εμείς του αθλητισμού στα παιδιά αυτά, γιατί κάπου τα θεωρούμε και άτρωτα. Ξέρεις, ναι. Μετράμε όλη τη ζωή με κατορθώματα και δεν πάει ποτέ το μυαλό. Δηλαδή, το χειρότερο μπορούμε να φανταστούμε για ένα αθλητή είναι ένας τραυματισμός.
Ακριβώς.
Κάποιοι όμως φεύγουν. Ρε παιδί μου, το διάβασα χθες και θα το πω. Δεν είναι βαρύ λίγο, αλλά πόσο ο αθλητισμός είναι κάτι πρόσκαιρο, γίνεται και η ζωή τους πρόσκαιρη κάποιο δυστυχώς. Κατάλαβες τι λέω. Δεν ξεχάσω ποτέ, γιατί νομίζω ότι τότε όσοι ασχολούμασταν με το μπασκετικό ρεπορτάζ δεν μας είχε ξανασύρθει. Δεν ξεχάσω την παγκόσμια θλίψη για τον Δράζεν Πέτροβιτς, που είχε φύγει μάλιστα, ναι, Αγίου Πνεύματος αρχές Ιουνίου. Ήταν ένα τροχαίο που κοκάλωσε όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη, ήταν συνδεδεμένος, μπορεί να τα παίζει στην Αμερική τότε, αλλά ήταν συνδεδεμένος όλο τον κόσμο η απώλεια του Ντράζεν Πέτροβιτς, που ήταν και πιο όριμος από ποτέ και σαν άνθρωπος και αγωνιστικά εκείνα τα χρόνια, γιατί πριν, αν θυμάστε καλά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, ήταν μισητός, έβγαζε τη γλώσσα έξω Ντράζεν, μας πέραν και τα τρόπια οι Ιουγκοσλάβες, δεν
ναι, ναι, ναι.
Ο Ιουγκοσλάβη, ναι.
Στη Γιαννούλη Λάρισα σκοτώθηκε ο μεγάλος Γιώργος Μιτσιμπόνας, λέει ο φίλος 143.
Δεν το είπα προηγουμένως, ναι, ανέφερα το σημείο. Έχετε δίκιο, λέει ο Παναγιώτης, σε αυτές τις ανούσιες συγκρίσεις που κάνουν οι φίλαθλοι. Προκαλούνται, λέει, και από δημοσιογράφους που δηλητηριάζουν τα μυαλά μας. Δίκιο έχετε και σε αυτό, αλίμονο. Αν σταματούσαμε εμείς να κάνουμε τις συγκρίσεις, θα κόπαζε λίγο όλη αυτή η διαδικασία.
Ναι.
Ή αν δεν προβάλαμε την τοξικότητα κάποιων ανθρώπων σε βάρος των αντίπαλων ομάδων. Εγώ, για παράδειγμα, χαίρομαι ακόμα που οι εφημερίδες δεν βάζουν καμία ανάρτηση παράγοντα ή αθλητή στα φύλλα τους. Το έχουν αφήσει αυτό για το διαδίκτυο, το οποίο δυστυχώς ποντάρει πάνω σε αυτό. Γιατί για το διαδίκτυο τα πάντα είναι το κλικ.
Ναι, ισχύει.
Όπως έλεγε χθες και μία δικηγόρος, δημόσια, σε ένα βίντεο παιδί μας, κατηγορείτε, λέει, τους influencer που βγάζουν σε όλα λεφτά. Εσείς τους θα δίνετε αυτά τα λεφτά. Αφού γινόσαστε ακόλουθοι και συμμετέχετε στη διαφήμιση όλων αυτών των εταιριών από τις οποίες βγάζουν τα λεφτά, εσείς τα δίνετε, λέει. Αν δεν σας αρέσει, κόφτε τους, λέει, τους influencer, που είναι ένα καινούριο, ας το πούμε, επάγγελμα. Άρα, μια κερδοφόρα business, τέλος πάντων. Πιο δύσκολη, λέει, να είδες ο αντίλογος το πρωταθλητριών, γιατί έπαιζαν στην ουσία, φτάσαν σε μια να παίζουν ερεστέχνες εναντίον επαγγελματίων. Να και αυτή μια ερμηνεία. Ήταν ομάδες πολύ προηγμένου επίπεδου και συναγωνίζονταν ομάδες που ήταν πολύ χαμηλότερου.
Και αυτό ισχύει.
Δηλαδή ο Παναθηναϊκός του 71.
Πρέπει να μπει στην εξίσωση.
Ναι. Ως υποδομή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν συγκρίνεις με την αντίστοιχη Ολλανδική που είχε αρχίσει να αναπτύσσει τότε και έβγαλε τον Άγιαξ. Ναι, ήταν πολύ πίσω. Σε όλα το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι, 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 ναι.
Ενώ τώρα δεν μπορεί να πει ο Ολυμπιακός που πήρε το conference τις προάλλες ότι ήταν πιο πίσω από τους αντιπάλους του. Μη σου πω ότι η Καμάρα είναι και πιο μπροστά. Δηλαδή, ακόμα, όχι από την Άστον Βίλα δεν θα το έλεγε που είχε αντιμετωπίσει τότε, αλλά από κάποιες άλλες ομάδες μπορεί να σου πει ότι εγώ ήμουν και πιο μπροστά σε επίπεδο και σε οργάνωση. Ενώ τότε ομάδες όπως οι ελληνικές ήταν έτη φωτός μακριά. Δηλαδή μπροστά στις Ιταλικές, θυμάμαι. Σε Αγγλικές.
Ναι, ναι, ναι.
Για εξήγησέ μου πώς βρέθηκαν 1,5 εκατομμύριο να πανηγυρίζουν την Arsenal την Κυριακή. Που πάθανε πλάκα όλοι οι αστυνομικοί. Δεν φανταζόταν κανείς αυτόν τον αριθμό μετά από απώλεια Champions League. Για ερμήνευσέ το μέσα.
Φίλοι της Arsenal.
Αυτό που έγινε στο Λονδίνο, μου έστειλε χθες και μηνύματα ένας που μένει εκεί. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λέει. Έκλεισαν όλοι οι δρόμοι της πόλης. Τι ήταν αυτός ο λαός. Η αστυνομία ευνηδιάστηκε. Εσύ πώς το ερμηνεύεις αυτό.
Πήραν το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια και εκτίμησαν την εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία και ήθελαν να τους πούνε με τη δική τους.
Το προηγούμενο βράδυ όμως.
Ουσιαστικά στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, άμα έχεις πάει στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί πραγματικά είναι. Είναι και ζήτημα τύχης και ικανότητας και ψυχραιμίας, βέβαια. Αλλά ό,τι είχες να κάνεις μέσα στο γήπεδο το είχες κάνει ουσιαστικά.
Είναι η άλλη κουλτούρα που
και η Arsenal το χάσει και αίτητη, έτσι.
Είναι η άλλη κουλτούρα, ρε παιδί, που έχει αυτός ο λαός, ο αγγλικός, όσον αφορά τη σχέση του με το ποδόσφαιρο, με την καθημερινότητά του. Εγώ είμαι βέβαιος ότι βγήκαν στον δρόμο και μη οπαδοί της Arsenal. Δεν μπορεί να ήταν όλοι οπαδοί της Arsenal στην πηγάδα. Μάλλον κάποιοι διασκέδασαν την όλη κατάσταση και είπαν να συμμετάσχουμε κι εμείς. Κάποιοι δηλαδή μοιράστηκαν τη χαρά των άλλων, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Γιατί αυτό που έγινε στο Παρίσι, οχρία μπροστά σε αυτό που έγινε στο Λονδίνο. Δηλαδή, η πολυτροπεούχος Παρί είχε πολύ λιγότερο κόσμο να την υποδέχεται ως κατακτήτρια κιόλας του Champions League. Είναι διαφορετική κουλτούρα. Δεν έχουν οι Άγγλοι με τους Γάλλους, δεν έχουν την ίδια κουλτούρα να ποδόσφαιρο.
Γι' αυτό βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Γενικά οι Άγγλοι δεν έχουν κουλτούρα την ίδια με, συγκριτικά με
έχουν
τον περισσότερο κόσμο.
Με την έννοια ότι
στην Ευρώπη
την ομάδα της πόλης τους την υποστηρίζουν όλοι.
Αυτό, τη στηρίζουν. Δηλαδή, και άμα δεις τα γήπεδα των μεγάλων ομάδων. Δηλαδή, η Λίβερπουλ πόσα χρόνια έκανε να πάρει πρωτάθλημα και το Άνφιλντ ήταν κατάμεστο.
Αυτό πάει να πάρει ο Ιράολα, γνώμη σου. Για προπονητής που ξεκίνησε από την Κύπρο, παρακαλώ.
Ναι, και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Να δούμε. Το θέμα, Μπορμοφε. Το πρόβλημα είναι ναι, ότι έδιωξε το σλότ.
Ναι.
Να τον φορτωθεί η Μίλαν.
Αυτά δεν είπα να το πεις. Με στενοχώρησες τώρα. Με στενοχώρησες. Εγώ είπα ότι η τρομερή καινοτομία της Κυριακής ήταν ότι δεν απέλησε απλώς η Λίβερπουλ τον σλότ. Έβγαλε δεύτερη ανακοίνωση, πώς βγάζω τα δικαστήρια, το σκεπτικό της απόφασης. Αυτό μ' άφησε σύξυλο. Λέω, wow, έχουν πάει πολύ μακριά αυτοί. Ολόκληρο, παιδιά, το σκεπτικό της απόφασης. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ενώ εμείς εδώ πέρα λέμε, σε ευχαριστούμε, γεια σου. Σκέτο.
Μακάρι να λειτουργούσαν έτσι κι άλλοι σύλλογοι.
Πολύ ωραίο μήνυμα από τον Νίκο. Θα σας το διαβάσω επιλέξει. Δεν υπάρχει δυσκολότερο, δεν υπάρχει ευκολότερο. Όλα τα πράγματα και οι καταστάσεις είναι ανάλογες των καιρών.
Ακριβώς.
Το πιο δύσκολο και μεγαλύτερο κύρος τότε ήταν το πρωταθλητήριο με τις ίδιες συνθήκες για όλες τις ομάδες. Όχι ακριβώς, βέβαια, είπαμε όμως. Όποιος μπορεί, προχωράει. Έτσι είναι και σήμερα το Champions League. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες για τον εαυτό μας και για την κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ σωστός. Απλά προσθέτω εγώ ότι υπήρχε μια διαφορά που άλλος κρατής να το πει σωστά. Ήταν πολύ διαφορετικό το επίπεδο των ομάδων. Το 71.
Ωραίος ο Νίκος.
Δεν μπορούσε να συγκριθεί ένα αγγλικό κλαμπ με το αντίστοιχο ελληνικό της εποχής εκείνης. Τι άλλο, βλέπω έχετε πολλά μηνύματα σε αυτά τα θέματα περιφέρεστε. Καλή είδηση ότι η εθνική μας θα πάει να παίξει την Τούμπα. Μ' άρεσε αυτή η είδηση. Θα παίξει αγώνες του Nations League.
Ναι.
Έλα, να σπάμε τα στεγανά.
Έτσι, έτσι
ένα,
φαίνεται.
Να τα σπάμε τα στεγανά.
Με ένα. Γερμανία και Ολλανδία οι δύο αναμετρήσεις.
Εντάξει, έπαιξε ρόλο ότι ο Γκαγκάτσης είναι του ΠΑΟΚ άνθρωπος. Αλλά νομίζω θα μας βοηθήσει όλους.
Εγώ είμαι υπέρ του να πηγαίνει, να μην έχει σταθερή έδρα η εθνική ομάδα.
Όχι, να έχει μία. Βασική έδρα, όπως έχουν πάρα πολλές, mm-hmm. αλλά να κάνει και γύρες. Κάποια παιχνίδια να τα δίνει περιφερειακά, όπως είναι ναι. και παλαιότερα.
Okay.
Γιάννουλη, μας λέει ο άλλος στο χωριό εκεί, στη Λάρισα. Εντάξει, παιδιά.
Γιάννουλη, οκ. Okay.
Εγώ ο Γιάννουλη το ανέφερα προηγουμένως.
Μήπως δεν το ανέφερα εγώ,
ναι,
στο μήνυμα που είπε ο
παρασύρθηκε στο φίλο. Και ο Δωμάζος μέχρι τα 38 του, ναι, οκ. Okay. Τώρα η. Η Παρή πάει να κάνει αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 70 με τις τριετίες. Θυμάσαι?
Ναι.
Από τότε γνωρίζουν τριετίες, παιδιά. Τρεις κατακτήσεις ο Άγιαξ. Τρεις κατακτήσεις η Μπάγεν. Τρεις κατακτήσεις η Λίβερπουλ.
Η Ρεάλ το πήρε το 16-17-18.
Ναι.
Και πριν από
γιατί
αυτό.
Γιατί η Ρεάλ, είπαμε, είναι εκτός συναγωνισμού, εντάξει.
Είναι μια κατηγορία μόνη της.
Είναι μια κατηγορία
πριν
μόνη
της. Πριν από αυτό, τελευταία ομάδα που είχε πάρει διαδοχικά πρωταθλητριών ήταν η Μίλαν, 89-90 του Αρίγκο Σάκη.
Συμφωνείς με αυτό που είπε ένας ακροατής ότι έχουν ισχυροποιήσει πολύ το Champions League με τις τόσες ομάδες και έτσι εξορισμού μένουν πιο πίσω διοργανώσεις σαν το Europa και το Conference? Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ λέω ότι τα έχουν μετρήσει καλά τα κοκκιά.
Όχι απαραίτητος.
Ναι. Εντάξει, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά εγώ νομίζω ότι έχει πετύχει και κυρίως το Conference που δίνει την ευκαιρία ανάδειξης ομάδων μικρότερης ταχύτητας,
mm-hmm.
που μπορεί να γίνουν μεγάλες μέσα στο Conference League. Και δεν αναφέρω τον Ολυμπιακό που ήταν έτσι κι αλλιώς μεγάλη ομάδα για να ικανοποιήσω εξάς του Ολυμπιακού σήμερα, διότι είπαμε κατά τα άλλα γιορτάζουν οι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, φεύγουμε.
Φεύγουμε, το μαζεύουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο, η οποία όμως θα έχει μπασκετικό χαρακτήρα, γιατί ξεκινούν καλός ή κακός η τελική Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το κακός, καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Γεια σας.
Καλημέρα. Porque